Dobrý den, tak já bych ten pátý verš ještě přečetl znovu a čteme tam. Neboť naše evangelium k vám nepřišlo pouze v slovech, ale v moci Ducha Svatého a v přesvědčivé plnosti. Víte, jak jsme si kvůli vám počínali, když jsme byli u vás. Tak pokračujeme ve výkladu dnešního oddílu a navážu na vyvolení, o kterém mluvil Pavel Steiger. Ten verš pátý totiž úzce navazuje na ten verš čtvrtý, kde jsme četli o vyvolení, když začíná slovem neboť, místo kterého bychom také mohli použít slova vždyť nebo protože. Vyjádřeno jednoduše a stručně, v pátém verši nacházíme důkaz vyvolení Tesalonických. Nacházíme tam důkaz vyvolení Tesalonických. Je to důkaz, o který se můžeme opřít, když chceme posoudit, zda byl někdo Bohem vyvolen. Jak můžeme vědět, že Tesaloničtí patřili mezi vyvolené? Důkaz vyvolení spočívá v události, která nastane v životě každého vyvoleného člověka. A tou událostí je příchod evangelia za spásného působení Ducha Svatého. To je klíčová skutečnost, na kterou se list Tesalonickým soustředí v tom pátém verši. Takový příchod evangelia vede k obrácení a spasení, které je vždy dílem Ducha Svatého. Pavel Steiger také mluvil o aktivní víře, namáhající se lásce a vytrvalé naději. Ty jsou z ducha a objevují se v životě lidí, kteří přijali evangelium. Pokud totiž evangelium přijde do života člověka spásným způsobem, skrze Ducha Svatého, vždycky to povede k projevům jeho činnosti v nás. A z těchto projevů Ducha Svatého můžeme zpětně usuzovat nejenom na působení Ducha v evangeliu, skrze evangeliu, ale také vlastně ještě zpět dál na vyvolení lidí, na které Duch Svatý působí ke spáse. Pojďme se tedy podívat na dílo Ducha Svatého ve spasení, které v našem životě začíná příchodem evangelia, tak jak nás do toho uvádí ten pátý verš. Pisatel listu důkaz v pátém verši vyjadří kontrastem, protikladem. Naše evangelium k vám nepřišlo pouze v slovech, ale v moci Ducha Svatého a v přesvědčivé plnosti. Tak než vyložím tento kontrast jako takový, všimněte si, co je zde na začátku, o příchod čeho se zde vůbec jedná. Naše evangelium. Šlo o evangelium, které hlásá Pavel, ne o ta další falešná evangelia. Tak bratr Jarda Kernal už o tom dneska mluvil, co to je evangelium, to pravé evangelium. A apoštol Pavel používá takové přivlastnění jako naše evangelium nebo mé evangelium i na dalších místech. Neříká tím samozřejmě, že je autorem evangelia, je to Kristovo evangelium, ale niterně s ním byl natolik svázán, že bylo jeho. Pavel a další služebníci patřili evangeliu a tak bylo jejich v tomto smyslu. Evangelium tedy vždycky zůstalo na prvním místě, stejně tak jako v tomto verši. Ono přicházelo, i když jej nesli oni. A tak otázka pro nás zní, jak je to u vás, ve vašem životě? Patří vám evangelium a vy jemu? Tedy když vidíme ten Pavlův vztah k evangeliu, víme, že bude něco vědět o tom, jak evangelium působí na lidské životy. Jak jsem říkal, Pavel nyní používá kontrast mezi dvěma způsoby, kterými může evangelium přijít do našeho života. Příchod evangelia je zde nejdřív popsán negativně. Pouze v slovech tu čteme. Pouze nám ukazuje, že tento způsob příchodu evangelia je nedostatečný, neúplný, neplodný. Ano, my víme, že Boží evangelium je vyjádřeno slovy. Máme Bibli, Boží slovo. Evangelium znamená dobrá zpráva. Zpráva vyjádřená slovy, ne nějaká obrázková MMSka. O formu tedy tady nejde. To je v pořádku, že evangelium je slovy. Ale pokud by došlo k pouhému přidání slov bez toho, aby na někoho skutečně zapůsobila, tak by nedošlo k ničemu jinému, než že jeden člověk by mluvil a další by poslouchali a pak by se všichni sebrali a šli si po svých. Dokonce i pravé boží evangelium, tedy nespůsobí spasení jako kouzelné zaříkávadlo. Pouhá slova, nedoprovázená mocí a duchem, nestačí. Kdyby přišlo evangelium do Tesaloniky tímto způsobem, tak Pavel by jim nikdy žádné listy nenapsal. A tak díky Bohu, že u tesalonických nezůstalo jen u slov. V evangelium je potenciál měnit lidské životy. A v jejich případě slova evangelia oživla. Vidíme zde kontrast začínající slovem ale. V jejich případě bylo evangelium doprovázeno jeho autorem, Duchem Svatým. Bylo doprovázeno, aby vedlo ke spáse. V listu Efeským 6.16 je slovo Boží nazváno mečem Ducha Svatého. Duch Svatý musí tento dokonalý meč rukama zvěstovatelů evangelia uchopit, pokud má dojít k duchovnímu boji. Duch Svatý v evangeliu způsobí, že se nevěřící nechají evangeliem proklát, probodnout. Duchem Svatým nabývají slova evangelia na síle a na životě. Takže v tomto smyslu jsou rovna pronikavé boží moci, která vede ke spasení. A tak čteme v Bibli mnoho vám jistě známých veršů o moci slova božího, kde pisatel nezdůrazňuje kontrast, kterým se tu zabýváme, protože většinou působení Ducha Svatého předpokládá. Ani list Tesalonickým už v 2. kapitole neopakuje tento kontrast, ale rovnou mluví o působení moci božího slova v 2. kapitole a ve 13. verši. Vždyť také projevuje svou sílu ve vás, kteří věříte. V rukou Ducha Svatého je tedy evangelium boží mocí ke spasení, jak říká Římanům 1.16. Je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč, proniká až na rozhraní duše a ducha, kosti a morku a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. To je zase ze Židům 4.12. A tak jsme prošli stručně ten základní argument 5. verše, kdy jsme zaznamenali, že spasení je dílem Ducha Svatého, který používá evangelium. A pojďme se podrobněji podívat na tu pozitivní část kontrastu, kterým jsme se stručně již zabývali. Tam čteme, ale v moci Ducha Svatého a v přesvědčivé plnosti. A v jiných překladech, například Bible 21, má tam přesnější vyjádření, ale také v moci, v Duchu Svatém a v plné jistotě. Moc je oddělena od Ducha Svatého, tady v tom překladu Bible 21, kde český ekumenický překlad automaticky spojuje moc s Duchem Svatým, čímž originál již částečně vykládá, i když správně věřím, jak uvidíme. A na překladu Bible 21, a proto ho uvádím, je lépe vidět, jak Duch Svatý je v této větě centrální, jak je uprostřed všeho. Jak právě s ním je spojená a z něj vyplývá jak moc, tak i plná jistota, ta přesvědčivá plnost, tedy jasné vědomí zásahu Ducha Svatého. Podívejme se tedy teď na tu spojitost moci a Ducha Svatého, která je tak úzká a pevná, že ten ekumenický překlad rovnou říká tam, že jde o moc Ducha Svatého. Tento překlad se skutečně opírá o Bibli, kde se často moc a Duch Svatý vyskytují vedle sebe. Tak například v 1. Korinským 2.4 čteme Pavlova slova, má řeč a mé kázání, kousek dál, prokazovali se duchem a mocí. Někdy je skutečně dokonce přímo psáno o moci Ducha Svatého, například Římanům 15.13, kde se naděje má rozhojnit mocí Ducha Svatého. Tak otázka tady je teď pro nás, co je tedy tato moc Ducha Svatého? Tak stručně by se dala definovat jako schopnost naplnit vůli nebo přání Ducha Svatého, způsobit to, co on chce. A to, co chce, vyplývá z toho, kým je. Tak je dobré se ptát, jestli to, co by my jsme nazvali projevem Ducha Svatého, je v souladu s jeho podstatou a vlastnostmi. K tomu potřebujeme znát Ducha Svatého. Jenom když ho známe, tak poznáme, zda nějaké duchovní projevy patří skutečně jemu, jestli on je jejich autorem. Tak kdo je Duch Svatý? Tak jistě to víte, ale myslím, že bych to měl vyhlásit i teď z tohoto místa. On je třetí osobou Boží Trojice. On je sám Bůh. Ačkoliv nikde v Bibli není napsáno, Duch Svatý je Bůh, museli bychom být slepí, abychom tuto skutečnost Bibli neviděli. Obzvlášť novozákonní pisatelé odhalují to jeho božství jasně. Vždyť to přízvisko svatý, který ve starém zákoně náleží Hospodinu, je použito v novém zákoně o duchu neméně než 98krát. To, že je na stejné rovině jako Bůh Otec i Syn, je zjevné z toho, že je mu připsána sláva, která je projevem božství. Tak v Efeským 1.17 čteme o Otci slávy, v 1. Korinským 2.8 o Pánu slávy a v 1. Petrově 4.14 čteme o Duchu slávy, Duchu Božím. Navíc Duch dává život, 2. Korinským 3.6. A lhát Duchu Svatému, to znamená lhát samotnému Bohu. Jak to vidíme ve Skutcích v 5. kapitole, v tom případě Ananiášova daru. A dokonce zde v listu Tesalonickým, v prvním listu Tesalonickým, ve 4. kapitole, 8. verši, je zmínka, která ukazuje na pohrdání Bohem, Duchem Svatým. Duch Svatý je Bůh a Duch Svatý je také osoba. Není to je nějaká síla, moc, síla, buď s tebou, tak to není. To se možná hodí do hollywoodských filmů, ale v Bibli je to jinak. Mluvíme o moci Ducha Svatého, to je pravda, ale Duch Svatý je odlišen od moci, protože on sám je osobou, jedná jako osoba. Slyší, mluví, kému možné lhát a zarmoutit ho. Tak skutečnost, že Duch Svatý je osoba, že je osobní, se snad nejzřetelněji projevuje, když ho Ježíš Kristus představuje v Janově evangeliu jako parakléta, jako přímluvce, utěšitele, pomocníka, rádce, spojence, podporovatele. A jako takového ho po Ježíšově odchodu do nebe Otec a Syn učedníkům posílají. Duch Svatý zde na zemi nahrazuje osobu Ježíše, aby zprostředkoval, zpřítomnil křesťanům Syna a Otce. Tak Duch Svatý je v tomto smyslu Duchem Kristovým, Duchem Syna, jak dosvědčuje písmo na několika místech. Co se týká našeho spasení, Duch Svatý, osoba Boží Trojice, bude pokračovat v díle Ježíše Krista. Přivede ke Kristu ty, které Ježíš Kristus svými činy v Duchu Svatém vykoupil. Parakletos přesvědčí svět o pravdě ohledně Ježíše Krista. O něm bude svědčit jako o prostředníkovi, který nesl naše hříchy a který je zdrojem života. Vlastně je to tak, že Duch Svatý spolu s Otcem a Synem pracuje na našem spasení. Každý v něm má svou nepřehlednutelnou úlohu. Každý má svou roli. Otec, Syn i Duch Svatý. Svatá Trojice. Trojiční smýšlení o Bohu jako o Otci, Synu a Duchu je viditelné v novozákonním učení o spasení, například ve slovech velkého poslání, kde Ježíš vyzývá ke křtu nových učedníků ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Původcem a dokonavatelem našeho spasení je Bůh ve třech osobách. 2. Korinským 13.14 to krásně ukazuje, kde vidíme Otce, Syna i Ducha. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého se všemi vámi. A například ještě jeden verš, je jich mnohem víc, Efeským 2.18, a tak v něm, Kristu, smíme obojí, Židé i pohané, v jednotě Ducha stanout před Otcem. Tak teď, když jsem načetl ten základní význam slov o příchodu Evangelia v moci Ducha a také charakter Ducha a směřování jeho působení, pojďme se podívat blíže na to, co Duch Svatý dělal v životě Tesalonických. Dělá to dříve či později v životě každého skutečného věřícího. A oporu pro toto tvrzení bychom našli v celém Novém zákoně, kdy vidíme, jak je to připisováno, tyto jednotlivé projevy Duchu Svatému, i když teď se budu soustředit jen na první list Tesalonickým. Projevy moci Ducha Svatého potvrzují, že evangelium ve věřícím působí spásu, že přišlo v Duchu Svatém, čím se také potvrzuje, že patří dotyčný křesťan k vyvoleným, že patří do církve. Každý z těchto projevů Ducha Svatého působí ke spasení. Ať už se to týká počátku našeho spasení, obrácení, nebo posvěcení, nebo oslavení. A ukazuje tak, že spasení je skutečně dílem Ducha Svatého. A tak, když tady teď budeme procházet ty různé projevy, tak je to tak, že i další bratři o tom mluvili dneska a ještě budou mluvit. A já bych chtěl bych ale zdůraznit, že všechny tyto věci, které nastávají v životě křesťana, jsou z moci Ducha Svatého. Je to Duch Svatý, který působí. A ten první projev Ducha Svatého je, že Duch Svatý dává spásné pochopení pravdy Evangelia. Takže Evangelium přijmeme ve víře. Toto dílo Ducha Svatého spočívá v tom, že dává pochopit pravdu Evangelia. A že Evangelium přijímáme skrze víru. Tak působil v Tesalonických, jak dosvědčuje list jim adresovaný. Ve 3. a 6. verši 1. kapitoly čteme: Před Bohem a Otcem naším si připomínáme vaši činnou víru. A také přijali slovo víry v radosti Ducha Svatého. Jsou další zmínky v tom listu. Dnešní příští kázání se tím také bude jistě zabývat. Tak si dovolím jenom pár vět. Abychom byli spaseni, musíme uvěřit v Evangelium, ve výkupnou smrt Ježíše Krista. Avšak uvěřit Evangelium nemůžeme bez působení Ducha Svatého. Ten nám dává pochopení pravdy Evangelia. Bez Ducha Svatého pro nás zůstává Evangelium uzamčené, nepochopitelné, nesmyslné, protože jsme zcela nespůsobili ho pochopit a přijmout ve víře, jak čteme v 1. Korintským. Jistě to znáte. Proto když zvěstujeme evangelium, tak můžeme zkoušet všechno možné a s některými lidmi nehneme, dokud není z hůry dáno. Aby jsme evangelium přijali, tak je nutná proměna našeho života. Nové narození, nový začátek, naprostá změna směru. A to působí Duch Svatý. Musíme se proměnit, tedy musíme být proměněni Duchem Svatým, bez kterého nemůžeme vyznat Ježíše Krista jako Pána. K němu jsme tehdy neodbytně přitahováni. Tehdy se evangelium stává pro nás slovem Boží zvěsti, jak je to v 1. Tesalonickým 1.13. Přijali slovo Boží zvěsti, ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží, jim skutečně jest. Bez Ducha Svatého to není možné. Bez něj nikdo nepozná evangelium jako pravdu a moc. A autor David F. Wells to vyjadřuje takto. Mimo nadpřirozeného působení Božího ducha je nevíra neporazitelná, národy jsou neprostupné a dveře jsou zavřené. A my nemůžeme určit, kdo díky Duchu Svatému uvěří. Duch Svatý vane kam chce, ale v jistém smyslu víme, kam chce vanout. Vane tam, kde jsou Boží vyvolení, jak jsme to dneska slyšeli. Ti pak získávají duchovní poznání, věří a ve víře jednají. A jedině oni pak mohou i naplňovat přikázání, které Pavel dává Tesalonickým v tom prvním listu, v 5. kapitole a ve verších 19 až 22. Plamen ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte. Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě. Tak to byl první projev Ducha Svatého a jeho moci. Můžeme jít dál. Když tesalničtí, tak jako všichni křesťané, spatřili pravdu Evangelia a přijali ji vírou, připojili se k Ježíši Kristu. Jsou s ním nerozlučně spjati. Předtím byli bez Pána, byli mimo Krista, respektive jejich Bůh, jejich Pán byl někdo jiný. Ale nyní jsou v něm. 3. kapitola 8. verš říká, nyní jsme zase živi, když vy pevně stojíte v Pánu. Byli v Pánu, spojeni s ním. S ním zemřeli hříchu a s ním žijí Bohu. Předtím byli bez Otce, ale nyní jsou dětmi Božími. Předtím byli v temnotě, které patřili, ale z ní vyšli a jsou nyní v pozoruhodném světle. Takže jsou, podle 5. kapitoly 5. verše, synové světla a synové dne. Stali se příbytkem Božím, když jim Bůh dal svého svatého ducha, 4.8. Podle Ježíšova zaslíbení v Janově evangeliu 14. kapitole. Tak Duch Svatý v Tesalonických a v nás svědčí o Kristu a udržuje naše společenství s ním, takže z nás plynou proudy živé vody. Pokud jsme uvěřili, skutečně uvěřili, nemůžeme už nikdy být takový, jako předtím. Duch Svatý v nás působí, svědčí o Kristu, vede nás k němu, usvědčuje nás našeho hříchu a ponouká nás, abychom svůj život žili v souladu s tím, kým jsme se stali. Jsme totiž nové stvoření, napojené skrze přítomnost Ducha Svatého na Boha. Přítomnost Ducha Svatého je pravda, že ne vždycky prožíváme stejně intenzivně. Někdy se cítíme duchovně vyprahlí a musíme si připomínat slovo písma, že pokud jsme jednou uvěřili Ježíše Krista a odezdali jsme mu svůj život, tak o nás musí platit, že máme Ducha Svatého a tedy jsme dětmi Božími. A díky Bohu, že jindy jsme zase vnitřně pozbuzeni a jásáme nevýslovnou radostí, když víme, že Bůh je s námi a že my mu patříme. Tehdy zažíváme blaho z jiného světa. Tehdy zažíváme záblesky nebe. Tehdy si přejeme, aby to nikdy neskončilo. A i když možná zas pak to vědomí společenství našeho s Bohem na nějakou dobu oslabí, tak to společenství samotné nekončí. Nekončí během našeho života na zemi. Přetrvá až do doby, kdy dojdeme do nebe a tam bude na věčnost. A do nebe putujeme. A Duch Svatý je závdavkem, takovou pečetí toho, co nás čeká. Duch Svatý nám dosvědčuje, že naše místo, naše konečné místo je v nebi s Pánem, kde budeme žít. Jak čteme v 5. kapitole Tesalonickým, 9. až 10. verši. Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. On zemřel za nás, abychom my, ať živí či zemřelí, žili spolu s ním. Vidíme tam to spojení s Ježíšem Kristem skrze Ducha Svatého. Tak v souvislosti s tím předchozím bodem, tím druhým bodem, jsem zmínil pasáž 4. kapitole Tesalonickým, je to 7. až 8. verš, kde ve spojitosti s obdržením Ducha Svatého text zdůrazňuje, že Bůh nás nepovolal k nečistotě, ale k posvěcení, tedy k oddělení od hříchu. Jinými slovy k tomu, abychom byli svatí, jako je svatý Bůh. A jedním z projevů Ducha Svatého je naše přeměna do podoby Ježíše Krista. Být jako Kristus. Tak to je něco, po čem touží každý křesťan. To chceme a můžeme doufat, že takový budeme. Tak díky Bohu a působení Ducha Svatého i toto je možné. Můžeme se připodobňovat Kristu. U Boha je všechno možné. Z toho, co Pavel a jeho spolupracovníci píší Tesalonickým, je zjevné, že v nich to přetváření do podoby Krista už je v procesu. Pavel vyzdvihuje usilovnou lásku Tesalonických. Tím, že měli lásku, dokonce usilovnou lásku, úsilí lásky, se podobali Ježíši Kristu, protože obdrželi to, co měl on a čeho byl původcem. Vždyť on první miloval a dal sebe za nás. Tesalničtí jsou nyní v Kristu schopni milovat. Tím se prokazují jako boží děti a projevují se na nich Kristovy rysy. Ovšem věděli, a my spolu s nimi, že tato láska není z nich. Ta je láska vlitá z hůry. Pokud máme lásku, o které zde mluví náš text, víme, že ji do nás skutečně vlévá Bůh působením Ducha Svatého. 2. Korinským 3.18 je text, který dosvědčuje, že to vše je mocí Ducha Páně. A Bůh nejenže je zdrojem lásky, ale v Ježíši Kristu je jejím mistrným a nepřekonatelným vzorem. A o připodobňování Kristově vzoru čteme hned v tom našem oddíle v 6. verši, v 1. kapitole. A vy jste jednali jako my i Pán. Tak kromě vzoru jiných Kristových služebníků zde čteme o vzoru Pánově. Jednali jako Pán. Pokud tedy děláme to, co dělal Kristus, co nás učí svými slovy i skutky, jsme jeho učedníci, kteří se mu podobají, na kterých je to znát. Bůh v nás nachází zalíbení, protože jsme jako boží milovaný syn. Pak naplňujeme i příkaz, který čteme v 4. kapitole v 1. verši. Žijte tak, abyste se líbili Bohu. A s tou jednou oblastí následování Krista se Tesalonicští seznámili velice brzy. Bylo to utrpení s Kristem. V 2. kapitole 14. verši čteme: Nesete podobný úděl jako církve Boží v Kristu Ježíši, které jsou v Judsku. Vytrpěli jste stejné věci od svých vlastních krajanů jako církve v Judsku od Židů. Ti zabili i Pána Ježíše a proroky a také nás pronásledovali. Tak co se týká utrpení, byli Tesalonicští na stejné lodi jako Pán Ježíš a jeho proroci a apoštolové a vlastně mnozí křesťané té doby. Tak my povětšinou s utrpením pro Krista nemáme velké zkušenosti v této zemi. Aspoň ne v současné době. Tak jsme za to vděční. Ale uvědomujeme si, když si tedy uvědomujeme tento rozdíl mezi tou naší situací a tou situací bratří a sester dříve, v Novém zákoně nebo dnes na mnohých místech světa, kteří trpí i pro Krista, tak bychom si měli uvědomit ještě jednu věc. A to je ta skutečnost, že kvůli absenci utrpení na nás Kristus možná není tak vidět. Že jsme nepoznali tu část moci Ducha Svatého, která dává sílu utrpení snášet. Uvědomujeme si, že s utrpením s Kristem nabývá naše jistota na váze. Pokud někdy budeme muset trpět pro Krista, a Bible říká, že to tak je, kéž by se v naší slabosti projevila síla Ducha Svatého, která potvrdí, že patříme Bohu, že evangelium v našem životě nebylo nadarmo. Tak další zásadní věcí, kterou s námi Duch Svatý dělá a která je v našem životě okamžitě vidět, je to, že začneme Boha uctívat. Abychom ho mohli začít uctívat, musíme se nejdřív odvrátit od svých starých božstev. Tak je to radikální otočka, 180 stupňů. List Tesalonickým o tom mluví. Vyjadřuje odvrácení od model Bohu krásně. V 1. kapitole 9. verši. Lidé sami vypravují, jak jste nás přijali a jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a skutečnému. Tak má moc rád tu razantnost, která z činu Tesalonických činí. Čiší. Od model k Bohu. Nepřidali si Boha mezi svá božstva, ale své modly opustili, aby pro ně zůstal už jen jeden pravý Bůh, jediný Bůh, živý a skutečný. Je to on, kdo vše stvořil, kdo vše řídí, kdo vše soudí, kdo má veškerou moc a moudrost, kdo zasáhl, aby je vytrhl z marnosti a zkázy, z falešných představ a marného uctívání model. Pro Tesalonické se Bůh stal Bohem, kterému chtějí sloužit a kterého chtějí vyvyšovat. Jedině on je pro ně hoden slávy. Tak jejich i naší přirozenou reakcí je chvála a modlitba k Bohu. Chválili Boha za všechno, co pro ně udělal, za své spasení, jehož dovršení z nebe očekávali při příchodu Ježíše Krista. Vyvyšovali živého a skutečného Boha. Vyvyšovali ho za jeho vlastnosti, které poznali a poznávali. K Bohu se také modlili, mluvili k němu. Možná se dřív modlili k modlám, ale toto bylo něco jiného. Stejně jako když bylo o apoštolu Pavlovi po jeho obrácení řečeno, hle, právě se modlí. Vyjadřovali chválu a díku zdání, ale také své prosby a touhu naplnění Boží vůle. Pavel a jeho spolupracovníci je v tomto jednání pozbuzují, když zaprvé sami zmiňují své děkovné a přímluvné modlitby hned v druhém verši a na konci, za druhé, na konci svého listu Tesalonické nabádají, aby v modlitbách vytrvali v 5. kapitole 16. až 18. verši. Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. Uctívali Boha, modlili se k němu a zamilovali si ho. A ta skutečná láska k Bohu nikdy nepřichází sama. Je vždy doprovázena láskou k lidem. Tak všichni známe přikázání z Lukáše 10.27. Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí a miluj svého bližního jako sám sebe. Tak v případě Tesalonických není vůbec těžké vystopovat lásku k ostatním. První zmínka je hned v tom třetím verši první kapitoly, kde se v té triádě víry, lásky a naděje dočítáme o usilovné lásce nebo o úsilí lásky. Takové lásky, která jednala pro dobro ostatních. Pavel si moc dobře všímá, jak správně zareagovali na impulzy Ducha Svatého, když píše v 4. kapitole a 9. a 10. verši, neboť Bůh sám vás vyučil, jak se máte mít mezi sebou rádi. A takový opravdu jste ke všem bratřím v celé Makedonii. Bůh sám vás vyučil skrze Ducha Svatého. Tak byli ochotní obětovat se pro dobro bratří. Dělali, co mohli, aby naplnili Boží přikázání. A jakkoliv už byla tehdy jejich láska zjevná, list, který je jim určeným, je pozbuzuje k dalšímu růstu. Protože v lásce můžeme vždycky růst. V 3. kapitole 12. verši čteme, nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem. Tak Pavlovi měli také dobrý vzor. On sám jim totiž v praxi ukázal svou vlastní lásku, když jim přes útrapy, které prodělal, zvěstoval evangelium. Ukázal jim svůj čistý způsob života. Staral se o ně jako o vlastní. A tak to doplňuje význam slov o příchodu evangelia v moci, duchu a plnosti. Nejen slovy, ale i způsobem života. Tak už na začátku jeho působení v Tesalonice stál Duch Svatý, duch odvahy. V 1. Tesalonickým 2. kapitole na konci 2. verše čteme a přece nám náš Bůh dal odvahu hlásat vám přes mnohý těžký zápas evangelium Boží. V obhajobě proti protivníkům pak Pavel ještě uvádí další podrobnosti o jeho vztahu a jednání s Tesalonickými. Když se opírá o svědectví Tesalonických v 2. kapitole, tak ve verších 8 a 10 čteme například tato slova. Tolik jsme po vás toužili, že jsme vám chtěli odevzdat nejen evangelium Boží, ale i svůj život. Tak jste se nám stali drahými. Vy i Bůh jste svědky, jak jsme se k vám věřícím zbožně, spravedlivě a bezúhoně chovali. Pavel, když se sám musel obhajovat, navíc myslí i na další služebníky v církvi, když v 5. kapitole 13. verši vyzýváte Tesalonické, aby je milovali. Velmi si jich važte a milujte je pro jejich dílo. Žijte mezi sebou v pokoji. Tak Duch Svatý, další bod, také svědčí o naší současné slabosti a neschopnosti. A tento poslední bod má souvislost s veškerým doteď uvedeným působením Ducha Svatého. Totiž Duch Svatý probouzí naše poznání a dává nám uvěřit, udržuje nás ve společenství s Bohem, přetváří do podoby Ježíše Krista, uschopňuje nás k lásce k Bohu i k lidem, protože my sami na to nestačíme. Nejsme toho schopni. Duch svatý nám dává poznat a chápat naši současnou slabost a neschopnost. V něm chápeme svůj bídný stav a proto se upínáme k Ježíši Kristu, jenž nás vysvobozuje od přicházejícího hněvu. Tesaloničtí a my také jsme vložili naději v Ježíše Krista, který jednou znovu přijde k dokonání našeho spasení. A tak dokud jsme na zemi, žijeme v naději, ve spolehnutí se na Spasitele. Protože vidíme, jak bez něj bychom byli ztraceni. Naše neschopnost a slabost se projevuje ve všech oblastech a projevuje se od začátku až do konce našeho života. Tak nejenom, že se sami nemůžeme očistit od hříchu, ale i poté, co nám Bůh dá prožít znovuzrození a obrácení, zůstáváme slabí v boji s hříchem. Často se ani nedokážeme modlit, dokud nám Duch svatý sám nedá do úst slova. Mnohokrát za den také zatoužíme po věcech, které jdou proti Duchu svatému. Po věcech, které miluje tento svět. Tak jak nás to někdy bolí, že tak málo duchovně rosteme. Svědomím lidské slabosti se Pavel za Tesalonické modlí v 3. kapitole, 13. verši. Pán, ať posílí vaše srdce, abyste byli bezúhoní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde Pán Ježíš se všemi svými svatými. Tak díky Bohu, že nás duchovně posiluje ke svatosti, k růstu ve svatosti. Však růst můžeme také, když jsme usvědčení z naší slabosti a neschopnosti. To může být pozitivní pro nás. Pokud nás to vede k větší touze po obnovení a po vzkříšení těla k dokonalosti, které nás čeká díky Kristu. Neodmítejme toto usvědčení ze slabosti a neschopnosti, ale nechme se jim vést k Ježíši Kristu. Tak reagovali Tesaloničtí, když měli vytrvalou naději našeho Pána Ježíše Krista. K tomu je list Tesalonickým vyzýval. V 5. kapitole 8. verši čteme o naději na spásu, jako o přilbě. I když sténáme v tomto těle, tak jste s tím vědomím naší naprosté nedostatečnosti, tak podle 9. verše z 5. kapitoly Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. A skutečně Duch svatý je v tom příslibem vykoupení našeho těla a přijetí za syny. A tak když přišlo Boží evangelium do Tesaloniky, dnes toho apoštol Pavel s plnou odhodlaností udělat vše, aby přineslo své ovoce. A v Pavlovi a v Tesalonických působil Duch svatý, takže evangelium přišlo v přesvědčivé plnosti. Pavel nepochyboval o tom, že se zde odehrává dílo Boží a Tesalonickým to potvrzuje. Mnozí uvěřili, vydali svůj život Bohu a očekávali návrat Pána Ježíše Krista. Byla založena církev, které Pavel napsal pozbuzující dopis, kterým se dnes zabýváme. Čím dál víc to vypadalo, že Tesaloničtí skutečně patří mezi vyvolené. A tak s pohledem na nový zákon, ve kterém vidíme obrácení mnoha tisíců lidí a založení nových církví, i dnes chceme získávat nově obrácené křesťany do svých řad. A bohužel skutečnost je, že někdy se počet obrácených stává měřítkem úspěšnosti evangelizačního působení. Touha vidět muže a ženy přicházet ke Kristu je biblická. Potřeba být úspěšný biblická není, říká David F. Wells ve své knize Bůh evangelista. A tak kvůli špatně chápanému úspěchu nesmíme nikdy navyšovat počty věřících uměle, aniž by se v životě toho, kterého obráceného ukazovala moc Ducha svatého, jak jsme ji dnes sledovali. Nechtějme pomáhat Duchu svatému, nechtějme být lepší než on. Prezentujme křesťanství tak, jak je v Bibli, ne jako prostředek naplnění potřeb, ne jako cestu k světské prosperitě. Nepoužívejme metody růstu církve, které se spoléhají na sociologii a psychologii, ale spoléhejme se na Boží slovo a Ducha svatého. A dokonce jsou problémy i tam, kde se zdůrazňuje právě působení Ducha svatého. Je to silný proud dnešní církve, kdy lidé říkají, že Duch Svatý musí být vidět, musí být jasně potvrzená realita obrácení. Hned, teď a tady. A zde tkví nebezpečí v příklonu k duchovním jevům, jako je uzdravování, mluvení jazyky a tak dál. Aniž by tyto jevy byly doprovázeny soustředěním na Boží slovo a na Krista. Pak se musíme pozastavovat nad jejich legitimitou. Nemůžeme se spoléhat na duchovní jevy jako takové, protože Satan je mocný manipulátor a dokáže Ducha Svatého různě napodobit. Nakonec tyto jevy, byť jsou dramatické, nemusí vést k oddělenému, svatému, pokornému životu. A výsledek je pak stejný jako v tom prvním případě a stejná je často i motivace, posedlost úspěchem. Musíme si říct, že problém není v nedostatečnosti Ducha Svatého. Ten je mocný a vane kam chce a dělá svoje dílo a dělá ho dokonale. Často je problém v nedostatečnosti nás, protože nemáme takové přesvědčení jako Pavel, že jdeme k nevěřícím v moci Boží. Nejsme tak vydáni Bohu, abychom upřímně toužili po spasení odsouzených, umírajících nevěřících. Zapomínáme na meč ducha, Boží slovo. A neznáme dost skutečnou moc Ducha Svatého ve svém vlastním životě, protože úroveň naší svatosti je tak nízká. A teď nikdy nemůžeme oddělit ducha a pravdu a svatost. A přesto všechno Duch Svatý působí svojí hojnou, dostatečnou a nefalšovanou mocí, kterou nic nemůže zastavit. My nemůžeme nějak vypůsobit, ale my taky nemůžeme zastavit. Působí všude tam, kde lidé svými životy oslavují Ježíše Krista, Pána a Spasitele. Působení moci Ducha Svatého vede k vyvýšení Krista. Vidíme to všude tam, kde vidíme pokání a víru, společenství s Bohem, upřímnou modlitbu, připodobňování se Kristu, lásku po vzoru Kristově, pevné očekávání na Ježíše Krista. Spasení je vždy a všude kristocentrickým dílem Ducha Svatého. Spasení jedině skrze Krista. Zároveň znamená další věc. Znamená jedině skrze Ducha Svatého. Vždycky to jde ruku v ruce. Takéž bychom mohli znát moc Ducha Svatého v našem životě i v životě druhých v takové plnosti, která nás přemůže, která nás vytrhne do vědomí Božího působení, kdy si budeme připadat, že už se dostáváme blízko k nebi, kdy už vidíme, co nás čeká. Tak pojďme se teď společně modlit. Otče nebeský, děkuji ti za to, že jsme se mohli zabývat teď dílem moci Ducha Svatého, dílem spasení. A děkuji ti za to, že ty si nás nenechal na pospas nám samotným a dal si tu velikou moc skrze Ducha Svatého, tak, abychom byli znovu zrozeni, abychom uvěřili, abychom žili tak, jako mají žít tvoje děti. Prosím tě, aby si nám odpustil tam, kde nejednáme v souladu s Duchem Svatým a s Božím slovem. Aby si nás nově oživil, aby si nás sformoval tak, že poběžíme za Pánem Ježíšem Kristem, že poběžíme za tebou, Otče. Děkuji ti za to, že můžeme se spoléhat na tebe, že tvoje moc je stále stejná a prosím tě za to, aby jsme nepochybovali o tobě. Aby v té naší nevíře a nevěře, aby jsme nedělali to, co dělá tento svět, který opovrhuje tvojí mocí, tvojí skutečností, tvým vyvýšením, tím, že ty jsi živý a pravý Bůh. Kéž by si v nás působil svým duchem mocně a v plnosti, abychom věděli, že ti patříme. Kéž by si v nás působil tak, abychom chtěli šířit tvoje slovo všude kolem sebe. Chvála tobě, Pane, v jménu Pána Ježíše Krista. Amen.